ขอต้อนรับเข้าสู่สุทธิชัยพอดแคสต์ณบัดนี
้สนับสนุนโดยบริษัทกาแฟดำจำกัด
สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่โลกเปลี่ยนสีครับทุกวันเสาร์คุณวิกรมกมดิษฐ์กับผมตั้งวงคุยกันถึงเรื่องที่คนไทยควรสนใจทั้งที่เกิดขึ้นในไทยทั้งที่เกิดขึ้นรอบโลกที่เราคิดว่ามีความสำคัญต่ออนาคตของประเทศชาติสัปดาห์ที่แล้วคุณวิกรมยกประเด็นขึ้นมาว่าเรื่องของซิลิคอนแวลลี่ในประเทศไทยจะตั้งได้ไหมคุณวิกรมมีความตั้งใจมุ่งมั่นที่จะใช้เครืออมตะเนี่ยเป็นตัวขับเคลื่อนให้เกิดซิลิคอนแวลลี่ในประเทศไทยผมบอกว่าอย่างนี้ควรจะเชิญคนที่อยู่ในแวดวงนี้เลยครับมาคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นขอความคิดเห็นแนวทางด้วยว่ามันเป็นไปได้อย่างไรโดยเฉพาะคนที่อยู่ในวงการการวิจัยเรื่องวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีอย่างนั้นวันนี้เราก็ได้แขกพิเศษนะครับที่มาอยู่ในวงการนี้เลยครับมาช่วยกันแลกเปลี่ยนนะครับสวัสดีครับคุณวิกรมครับคุณวิกรมกรม
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สุชัยครับ
สวัสดีครับแขกที่วันนี้เชิญมาเป็นพิเศษเลยนะครับดร.พันอาจชัยรัตน์ครับท่านเป็นผู้อำนวยการกรรมการและเลขานุการของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ NIA National Innovation Agency และดร.จิรวัฒน์สวัสดีครับดร.พันอาจครับดร.จิรวัฒน์ตั้งปณิธานนท์ครับท่านเป็นผู้ร่วมก่อตั้งและก็เป็นประธานกรรมการบริหารของ Quantum Technology Foundation Thailand เป็นมูลนิธิว่าด้วย Quantum Technology แห่งประเทศไทยครับเป็นองค์กรที่ปรึกษาพัฒนาเทคโนโลยีทางด้าน Quantum ของประเทศไทยผมเชื่อว่าทั้งสองท่านจะช่วยเราคิดวิเคราะห์และก็แนะนำว่าเราควรจะเดินหน้าต่อไปอย่างไรดังนั้นสวัสดีทั้งดร.พันอาจและดร.จิรวัฒน์นะครับคุณวิกรมลอง
คร
ับคุณวิกรมลองสรุปสั้นๆว่าที่คุยกันไว้ว่าคุณวิกรมคิดว่าเอกชนพร้อมที่จะทำเรื่องซิลิคอนแวลลีย์หมายถึงเป็นศูนย์กลางเป็นฮับของการวิจัยนวัตกรรมเรื่องใหม่ๆระดมเอาคนหนุ่มคนสาวคนรุ่นใหม่ที่ต้องการสร้างความฝันและมีสถานที่มีนิเวศสิ่งสภาพสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้อย่างไรหรือไม่คุณวิกรมลองรีบไปฟังว่าไอเดียคุณวิกรมเป็นยังไงเดี๋ยวจะได้ให้ดร.พันอาจและดร.จิรวัฒน์ช่วยวิเคราะห์วิพากษ์แล้วก็ช่วยแนะนำ
ครับผมพอดีมามองอยู่ภายในอมตะนะอมตะเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเรามีฐานของด้านการผลิตเนี่ยประมาณ 1,400 กว่าโรงงานมีประชากรที่ทำงานอยู่เกือบ 400,000 คนแล้วในแต่ละปีเนี่ยพวกนี้เนี่ยผลิตสิ่งของอะไรออกมาเนี่ยสินค้าเนี่ยนะมีมูลค่าประมาณ 1.8 ล้านล้านบาทแล้วของพวกนี้เนี่ยมันจะไปเอาทำแบบใช้ภูมิปัญญาเก่าแล้วก็ขายของเก่าไม่ได้เลยมันจะต้องเปลี่ยนไปเรื่อยยังกับของเอาง่ายๆอย่างกับอุตสาหกรรมรถยนต์เนี่ยนะฮะเรามีประเทศไทยเรานี่มีอุตสาหกรรมรถยนต์เนี่ย เรามีอยู่ในอันดับท็อป10ของโลกเลยนะ
ครับ
เห็นไหมฮะแล้วรถยนต์นี่เห็นไหมฮะมันต้องเปลี่ยน นะ มันต้องมีการพัฒนาของเขาไปเรื่อยๆ เห็นไหมอันนี้ก็หมายความว่าตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยมีโรงงานที่ทำนะฮะ R&D อยู่ภายใต้ที่อมตะอยู่ปัจจุบัน 1,400 โรงเนี่ย มีอยู่ประมาณเกือบ200โรงงานที่ทำ R&D เพราะว่าทำไมโรงงานต่างๆที่ปัจจุบันอยู่ในเมืองไทยเนี่ยเขาพยายามที่จะไม่ไปอาศัยแม่ของเขาอ่ะเขาพยายามทำพยายามคิดของเขาอย่างกับวันก่อนผมไปที่ Mitsubishi Electric เขาทำเกี่ยวกับเรื่อง Air Condition เอ้าเขามีคนที่ทำเรื่อง R&D อยู่ในนั้นเกือบ200คนเนี่ยอันนี้ตั้งหลายปีมาแล้วนะ
ครับ
แล้วเขาบอกว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยแอร์ของเขานี่เขาคิดเองทำเองเห็นไหมแล้วผมถามว่าเอ้าแล้วเขามีคนจากญี่ปุ่นมาเท่าไหร่เขามีคนจากญี่ปุ่นมานิดเดียวเขาใช้คนที่จบเอนจิเนียร์นะฮะของในโรงงานเขาก็มาช่วยกันคิดมาช่วยกันสร้างโรงงานแบบมิตซูบิชิอย่างนี้เนี่ยมีเป็นร้อยโรงที่อยู่ในอมตะที่เขาจะต้องทำ R&D เองบางส่วนทำไม่ได้แน่นอนก็ต้องอาศัยตัวแม่วันนี้ยกตัวอย่างโรงงานมอเตอร์ไซค์ไทรอัม
ครับ
เห็นไหมฮะไทรอัมเนี่ยผมยังจำได้ว่าครั้งแรกเขามานะเขาก็มาเพื่อผลิตแต่เดี๋ยวนี้เชื่อไหมฮะว่าไทรอัมที่นี่เนี่ยตอนนี้ใหญ่กว่าไทรอัมบริษัทแม่เนี่ย เยอะมาก
ครับ
เอาว่า Triumph ที่อังกฤษเนี่ยตอนนี้ไม่ได้ผลิตรถมอเตอร์ไซค์นะหลักๆให้ Triumph แล้วนอกจากไอ้พรีเมีย
ม
ฉะนั้นวันนี้ก็ทำไมเขาก็ย้ายฐานการผลิตมาที่นี่พอย้ายฐานการผลิตมาที่นี่เมื่อ10น่าจะสัก10กว่าปีที่แล้วล่ะ
ครับ
Triumph เนี่ยเขาก็บอกว่าเอ๊ะเขาต้องทำ R&D ของเขาเองล่ะเขาส่งคนเนี่ยประมาณสัก10กว่าคนเป็นเอนจิเนียร์ไทยไปเรียนการทำ R&D ที่อังกฤษตอนนี้ไอ้พวกนั้นก็กลับมาแล้วมาทำเห็นไหมฮะเรามีรถพวกเนี้ยนะฮะเยอะเลยนะฮะหรือดูคติดูคติอย่างเงี้ยนะฮะตอนนี้ดูคติขยายโรงงานใหญ่มาก
ครับ
หรือ BMW เนี่ยนะ BMW ก็ทำพวกรถมอเตอร์ไซค์ทำรถยนต์ทำมินิอยู่ในโรงงานเดียวกันฉะนั้นถามว่าพวกนี้เนี่ยเวลามาเนี่ยเขาต้องเอาคนของเมามาเยอะแยะไห
ม
ไม่เลยวันนั้นจำได้ไหมคุณวิชัยเราคุยกันเรื่องมิสเตอร์ธานาดะ
ของโตโยต้าเคยเป็นซีอีโอโตโยต้าประเทศไทย
ผมถามเขาว่าธานาดะซังโตโยต้าเนี่ยตอนนี้ใช้คนทำงานสักกี่คนเขาบอกว่าหมื่นกว่าคนแต่ถามบอกว่ามีคนญี่ปุ่นกี่คนเขาบอกแค่20คนตอนนี้โตโยต้ามีศูนย์ทำ R&D ใหญ่มากผมตอนนี้ไม่ทราบว่ามีคนสักกี่ร้อยคน
ครับ
แต่อันนี้นะครับมันก็คือหมายความว่าเรามีฐานของธุรกิจ product ที่นี่แล้วและ product พวกนี้มันก็ต้องทำไมพัฒนามันทุกๆเดือนของใหม่ๆไงฉะนั้นนั่นนะครับเรื่อง R&D ที่เกิดขึ้นผมพูดเฉพาะในอมตะนะที่ผมรู้เรื่องนะครับ
ครับเห็นบอกว่าไปจับมือกับโยโกฮาม่าแล้วมาทำสมาร์ทซิตี้ด้วย
ใช่ๆ
ครับ
อันนั้นเนื่องจากว่าโยโกฮาม่าเนี่ยเขาเป็นสมาร์ทซิตี้มาตั้งนานละแล้วเขาเป็นนิคมเขาเป็นท่าเรือ
ครับ
พอเวลามาเนี่ยตอนนี้ก็มาสร้างโยโกฮาม่าเซคันด
์
ญี่ปุ่นไม่เคยไปทำที่ไหนเลยนะบอกว่าโตเกียวเซคันด์โอซาก้าเซคันด์ไม่เคยเลยอันนี้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของญี่ปุ่น
ครับ
ก็เลยมาทำกันเนี่ยนี่ฮะออกเบิงออกแบบมาตั้ง2เที่ยวแล้วแล้วรัฐบาลญี่ปุ่นให้เงินด้วยนะคุณสุทธิชัยให้เงินมา2ครั้งแล้วนั้นมาออกแบบกันเนี่ยนะฮะ
คำว่า smart city ในความหมายที่อมตะทำกับโยโกฮาม่านั้นมันมีอะไรบ้าง smart city ของที่นี
่ก็อะไรก็แล้วแต่ที่ทำให้สิ่งแวดล้อมนะฮะเป็นสิ่งแวดล้อมที่มันสามารถนะอะไรก็ได้ที่เรียกว่าสาธารณูปโภคต้องมีประสิทธิภาพสมาร์ทแล้วก็คนทำงานที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมอย่างนี้แล้วก็อยู่ในการทำงานแบบนี้เขาจะมีความรู้สึกว่าเออเขาอยู่ได้คุณภาพของชีวิตที่ดีไม่ใช่เหมือนโรงงานนะฮะฉะนั้นโยโกฮาม่ากลายเป็นเมืองที่เติบโตใหญ่แล้วเร็วที่สุดของญี่ปุ่นเพราะอะไรเพราะคนที่ทำงานอยู่ในโตเกียวอ่ะเขาย้ายไปอยู่ที่โยโกฮาม่ากันทั้งนั้นเลยนะตอนเนี้ยเพราะว่ามันเป็นสมาร์ทไงเออราคาที่ก็ถูกกว่าความสะดวกก็เยอะกว่าแล้วมันเป็นเมืองอัจฉริยะนั่นนะครับสิ่งที่ทางเราพยายามจะปรับจากไอ้ตัวของอมตะที่เราเป็นนิคมธรรมดาเข้าไปสู่สมาร์ทซิตี้ที่เรากำลังจะทำแล้วเฟสแรกเนี่ยนะเราก็ทำ 6,000 ไร่นะแล้วเราก็ตัดเค้กไปแล้วนะเนาะมีไต้หวันมีจีนมีฮ่องกงมีเกาหลีมียุโรปนะฮะมีเมืองการแพทย์มีสารพัดอย่างอยู่ในที่ตรงนี
้
นั่นนะครับที่เรากำลังทำครับ
ครับดร.พันอาจฟังของคุณวิกรมแล้วทางด้านเอกชนเนี่ยมีทิศทางแนวทางอย่างนี้ในฐานะที่ดร.พันอาจทำเรื่องสตาร์ทอัพส่งเสริมเรื่องด้านนี้มาตลอดเนี่ยมองบทบาทเอกชนอย่างคุณวิกรมเรื่องเหล่านี้ยังไง
เรามองบทบาทเอกชนในการพัฒนาสิ่งที่เราเรียกว่า area based innovation นะครับนวัตกรรมเชิงพื้นที่มาตั้งแต่ต้นเลยเราทำมาประมาณ5ปีแล้ว
คร
ับ ผมอธิบายนิดนึงก็คือว่าเรามองเป็น3 layer นะครับ layer เล็กที่สุดก็คือย่านย่านในเมืองเนี่ยที่เป็นที่มาที่ไปว่าเราต้องทำย่านนวัตกรรมตอนนี้เราทำอยู่16ย่านทั่วประเทศจากเป้า27ย่านย่านนวัตกรรมมันมีอยู่3ย่านนะครับย่านที่อยู่ในใจกลางเมืองแล้วก็ย่านที่อยู่ในพื้นที่ที่เคยเป็นอุตสาหกรรมแล้วตอนนี้มันกลายเป็นพื้นที่กึ่งเมืองกึ่งชนบทก็คือมีการขยายตัวของเมืองแล้วก็โรงงานอุตสาหกรรมมันหายไปต่างประเทศมีเยอะนะครับและอีกส่วนนึงก็คือเป็นย่านที่อยู่ในแคมปัสเลยผมมองในส่วนของคุณวิกรมเป็นส่วนที่3นะครับก็คือเป็นแคมปัสเพราะฉะนั้นในพื้นที่ที่เราพัฒนาในมุมของ Science Innovation เนี่ยยูนิตที่เล็กที่สุดก็คือ Science Park วิทยาวิทยาศาสตร์แล้วผมเชื่อว่าทางอมตะมองเรื่องไซส์ปาร์คมานานพอสมควรไซส์ปาร์คหรือไซส์ซิตี้เนี่ยถ้าขยายจากบ้านมันก็เป็นซิตี้มันก็เพิ่มคำว่าคนที่อยู่อาศัยได้ตลอด24ชั่วโมง7วันต่ออาทิตย์มันกลายเป็นคอมมูนิตี
้
เมืองที่น่าจะใกล้เคียงกับโมเดลไซส์ซิตี้มากที่สุดก็คือสุโขทัย
สุโขทัยญี่ปุ่น
คือญี่ปุ่นเนี่ยรัฐบาลเนี่ยไปลงตัวผังเมืองแล้วก็มีหลักอยู่แต่ว่ามีหลายหลักแล้วก็มีฟรีเฟคเจอร์เป็นคนคอยดูแลต้องมีเทศบาลแต่อย่างนั้นเนี่ยมันใหญ่กว่าย่านนะครับ
ครับ
ทีนี้กลับมาเรื่องย่านที่เราทำเนี่ยเรามองว่าในพื้นที่ในเมืองเนี่ยมันไม่ต้องใช้การลงทุนของรัฐบาลเลยแม้แต่บาทเดียวสิ่งที่ผมทำอยู่กับบริษัทใหญ่ๆนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของไทเบฟส่วนของCP ทุกที่นะครับที่เขามีที่อยู่ในเมืองเนี่ยเขามีโครงการขนาดใหญ่แต่เขามีโมเดลในการคิดว่าเขาต้องการให้มีพื้นที่ด้านนวัตกรรมเฉพาะในกรุงเทพเนี่ยตั้งแต่เราเริ่มทำงานกันมาเนี่ยเราสามารถรวบรวมพื้นที่ประมาณ 2-3 ล้านตารางเมตรทั้งในส่วนของมหาวิทยาลัยนะครับอันนี้รวมจุฬาด้วยรวมมหาวิทยาลัยอื่นด้วยมหิดลด้วยเนี่ยที่ในเมืองเนี่ยเฉพาะในกรุงเทพเนี่ยเราประมาณการว่าเราสามารถที่จะบูสต์อัพพื้นที่ได้ถึง 2-3 ล้านตารางเมตรในประเทศเซาท์อีสเอเชียมีแค่2ประเทศนะครับมีไทยกับสิงคโปร์ที่ทำเรื่องพวกนี
้ครับ
เพราะฉะนั้นเนี่ยมุมก็คือว่าเราไม่มีเงินในการที่จะไปตอกเสาเข็มหรือใช้พื้นที่กรมธนารักษ
์
ก็ต้องใช้เอกชนนี่แหละตลอดถนนตั้งแต่ตรงจูวิกตอรี่สเตชันไล่ไปพระราม4ต่อมาสุขุมวิทพระขนงบรรณาตราดต่อไปถึงซิลิคอนวัลเลย์ในอนาคตถ้าเกิดว่าอมตะทำนะครับมันก็จะลิงก์ไปสู่ตรงบรรณาตราดแล้วเลยไปถึงตรงตัวแหลมฉบับ
อ
ันนี้ก็จะเหมือนกรุงเทพโยโกฮาม่าเลย
เ
พราะฉะนั้นก็มีย่านนวัตกรรม
ใช่ไห
มแต่ตอนนี้เรามีย่านนวัตกรรมเกิดขึ้นตั้งแต่อนุสาวรีย์ชัย AS ก็มาทำย่านอารีละไล่มาจนถึงระยองตอนนี้กำลังทำกองทัพเรือ
กองทัพเรือด
้
วย
และสุดคือย่านนวัตกรรมในสาขาต่าง
ๆย่านนี้มันเกิดเป็นรูปธรรมมาหรือยังนะ
เกิดเป็นรูปธรรมแล้วครับสิ่งที่เราทำเราทำมา5ปีแล้วนะคร
ับ โอ้ยังงั้นเหรอครับดีนะวันไหนต้องขอไปดู
ยังไม่ได้มีโอกาสไปคุยกับทางอมตะ
ใช่ต้องคุยเพราะว่าอมตะจะเป็นจุดใหม่ที่จะมีพื้นที
่
แล้วก็อย่างที่ดร.พันอาจบอกมันก็จะเป็นถนนทั้งสายแล้วก็ไปที่แคมปัสของอมตะเลยใช่ไหม
ใช่ครับดร.ใหญ่ขึ้นมันจะเป็นเมืองมันจะเป็นเมืองนวัตกรร
มดร.จิรวัฒน์มองยังไงในฐานะที่ทำเรื่องอนาคตเรื่องควอนตัมก็อนาคตการเดียวกันเรื่องวิจัยต่างๆนะเราจะยกซิลิคอนแวลลีย์มาในไทยเนี่ยอย่างที่คุณดร.พันอาจทำอยู่แล้วเนี่ยมันจะเสริมยังไงให้มันดีขึ้นกว่านี้ให้มันตอบโจทย์ของอนาคตประเทศชาติจริง
ๆ
ผมจะมองในมุมของคนนะครับเพราะว่าคำว่าเมืองเนี่ยถ้ามันมีแต่สิ่งก่อสร้างอย่างเดียวแต่ไม่มีคนเนี่ยมันก็ไม่ได้เรียกว่าเมืองใช่ไหมครับทีนี้ถ้าเรามาดูในคอนเท็กซ์ของซิลิคอนแวลลีย์เนี่ยครับเราจะพบว่าโอเคละเขามีบริษัทอย่าง Apple เขามีคนอย่าง Steve Jobs เกิดขึ้นมาเนี่ยแต่ว่าผมอยากจะยกประเด็นที่ว่าอยู่ดีๆ Steve Jobs เนี่ยไม่ได้คิดเรื่องคอมพิวเตอร์ขึ้นมาจากอากาศนะครับมันมีหลายๆคนที่คิดที่ปูพื้นฐานไว้ก่อนหน้านั้นแล้วนะครับเช่นเรื่องของทรานซิสเตอร์เนี่ยที่เป็นอุปกรณ์ของคอมพิวเตอร์เนี่ยครับมันก็คิดมากันตั้งแต่ประมาณ1950แล้วปี1950แล้วครับ
ครับ
แล้วก็นักคณิตศาสตร์ที่มาคิดว่าจะคอมพิวเตอร์มันจะทำงานยังไงแต่จริงๆมันคิดมาตั้งแต่ประมาณ1920-30แถวๆนั้นแล้วนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าจริงๆแล้วการที่คนมีคนอย่างสตีฟจ็อบส์เกิดขึ้นมาได้เนี่ยมันมีที่มาที่ไปที่เป็นระยะเวลานานมากไม่ใช่แค่5ปี10ปีแต่มันหลายศตวรรษกันเลยทีเดียวนะครับทีนี้เนี่ยผมมองว่าการพัฒนาการของเทคโนโลยีในรูปแบบปกติเนี่ยมันก็จะเริ่มจากการที่มีการลงทุนในวิทยาศาสตร์พื้นฐานนะครับคือให้คนกลุ่มนี้ฟุ้งไปเลยโดยที่ไม่ต้องคิดว่าจะมีแอปพลิเคชันอะไรนะครับเสร็จแล้วค่อยๆขยับมาที่apply ก็คือว่าค่อยคิดนิดนึงว่าคุณจะเอาไอเดียใหม่ๆเนี้ยมาทำอะไรได้บ้างนะครับแล้วก็มาอินดัสทรีไปเรื่อย
ๆ
แต่ผมมองแบบนี้ครับว่าไอ้โปรเซสพวกนี้เนี่ยในบริบทของประเทศไทยมันนานเกินไปคือผมไม่ได้หมายความว่ามันไม่จำเป็นนะครับคือเราก็ต้องลงทุนทุกภาคส่วนนี่แหละแต่ผมมองว่า การที่จะมองว่าเรารอลงแต่เบสิกไซด์อย่างเดียวแล้วค่อยขยับมาทีละขั้นทีละขั้นทีละขั้นเนี่ยเงินเราอาจจะหมดก่อนเราไม่ได้เป็นประเทศรวยเหมือนอเมริกาอย่างนั้นดังนั้นผมคิดว่าทำยังไงที่ทำให้การที่โปรเซสจะเป็นเส้นตรงแบบนี้เราทำเป็นเส้นโค้งได้ไหมหมุนเอาคนที่เป็นนักวิทยาศาสตร์ที่เป็นแต่เดิมทำเบสิกไซด์เนี่ยทำอย่างไรที่เราจะเทรนคนเหล่านี้แหละให้สามารถคิดโจทย์ปัญหาที่มันเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมโดยตรงเช่นปัญหาโรงงานต่างๆที่อย่างของคุณวิกรมยกตัวอย่างขึ้นมานะครับผมซึ่งถ้าทำแบบนี้ได้เนี่ยผมคิดว่าเราก็อาจจะมีโอกาสที่จะสร้างลีฟเทคบางอย่างเนี่ยให้มันโดดเด่นกว่าประเทศอื่นได้นะครับเพราะผมเชื่อว่าประเทศคนไทยเนี่ยข้อดีอย่างนึงคือเราคุยกันง่ายนะครับผมอาจจะขออนุญาตยกตัวอย่างให้เห็นภาพขึ้นนิดนึงนะครับในฟูดเป็นในมุมมองของควอนตัมของผมเองนะครับเพราะว่าอันนี้ก็อาจจะคุ้นเคยกับมันมากกว่านะครับวันนี้อาจจะขออนุญาตคุณทั้งคุณสุริชัยและคุณพิกรมนะครับผมสมมติสถานการณ์ตัวอย่างขึ้นมานะครับสมมติว่าทางผมเนี่ยมีโนว์ฮาวเรื่องของควอนตัมเรื่องของ AI ต่างๆนะครับหรือว่าเราร่วมมือกับทางคุณวิกรมเป็นเรื่องสมมุติเลยนะครับคุณหมายถึงว่า
สมมุติได้ไม่ได้สมมุติขึ้นมาเลย
ครับสมมุติคุณวิกรมบอกว่าเนี่ยผมมีโรงงานกว่า 1,000 กว่าโรงงานที่ต้องการนวัตกรรมหรือว่าไอเดียใหม่ๆเพื่อเข้ามาลดคอสให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพเนี่ยสมมติเราจบเราบิสเนสเราลงตัวกันบอกว่าโดยทางผมอาจจะทำฟรีอะไรก็ได้แบบแล้วไปทำ profit sharing อะไรกันก็ว่าไปนะครับแต่ว่าสมมติว่าไอ้เคสอย่างนี้มันสำเร็จขึ้นเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าอยู่ดีๆเนี่ยประเทศไทยจะมี use case ด้านควอนตัมคอมพิวติ้งสำหรับการใช้ในโรงงาน optimize โรงงานเพิ่มขึ้น 1,000 use case ทันทีเลย
ใช่ไหมครับใช่เลยใช่เลย
จากดีลเดียวเพื่อซึ่งเมื่อแบบนี้เกิดขึ้นปุ๊บนะครับประเทศไทยเนี่ยนำหน้าสิงคโปร์นะครับทางด้านควอนตัมเทคโนโลยี
เรารีบฟรอกไปเลยนะเรารีบฟรอกเลยนะเราช็อตคัทไปเลยนะกระโดดข้ามไปเลยนะเออเป็นไปได้เราต้องคิดอย่างนั้นแหละไม่งั้นเราไม่ทันหรอกต่อครับต่อครับ
ครับเพราะว่าอย่างสิงคโปร์นี่นะครับผมอยู่ที่สิงคโปร์เนี่ยมา 6-7 ปีนะครับเรียนที่นั่นแล้วก็ทำงานที่นั่นด้วยผมรู้หมดเลยว่ามีใครคิดอะไรบ้างเกี่ยวกับควอนตัมที่สิงคโปร์นะครับ 90% เนี่ยทุกคนยังอยู่ในมหาลัยอยู่นะครับคือคนเขายังจะคิดว่าจะสร้างควอนตัมคอมพิวเตอร์ยังไงให้ดีที่สุดคิดว่าจะทำยังไงให้มีอัลกอริทึมที่ดีที่สุดออกมานะครับมีแค่ประมาณ 10% เท่านั้นเองที่ออกมาทำด้านบิสเนสดูว่าจะเอาควอนตัมมาใช้งานได้อย่างไรที่สิงคโปร์นะครับแล้วก็สตาร์ทอัพเหล่านั้นเนี่ยเพิ่งอยู่แค่4ราวนะครับคือสเตจเริ่มต้นเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นอยู่ดีสมมติว่าประเทศไทยเราเนี่ยฝั่งที่เป็นนักวิชาการในเคมีควอนตัมจับมือกับฝั่งที่ใช้งานจริงๆปุ๊บเนี่ยปังปั๊บเรามี 1,000 use case เนี่ยเราเอาควอนตัมโซลูชันของเราเนี่ยจะแข็งแรงมากๆแล้วเราเอาโซลูชันเนี่ยไปขายสิงคโปร์ได้ด้วยซ้ำไปเพราะว่าเรานำพวกสตาร์ทอัพเหล่านี
้ครับครับ
นั่นผมคิดว่าครับในมุมผมก็คือเราอาจจะต้องมองในมุมนี้ครับว่าเราอาจจะไม่ก๊อปปี้ซิลิคอนเวลลี่มาเป๊ะๆเลยนะครับแต่ว่าอาจต้องมาดัดบางอย่างใช้การที่คนไทยเนี่ยคุยกันง่ายร่วมมือกันง่ายเนี่ยในการสร้างแอดวานเทจบางอย่างขึ้นมา
น่าสนใจมากดร.พันอาจมองสูตรอย่างนี้ยังไงเราเอาเอกชนมาเป็น use case แล้วเราก็มี innovation ที่เอาไปลงใช้ของจริงเลยลองถูกลองผิดได้เพราะว่าเขาก็ไม่เคยมีเทคโนโลยีแบบนี้จะเป็นควอนตัมหรือจะเป็นอย่างอื่นที่ดร.พันอาจสนับสนุนอยู่ที่ NIA ก็ตามเนี่ยมองยังไงครับ
คือเราทำปีหนึ่งประมาณ300ทุนอยู่ละเพราะฉะนั้นตัวเทคโนโลยีที่เอาไปเซิร์ฟโซลูชันในบริษัทเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมันจะเป็น SME ช่วงหลังๆเราเริ่มทำกับ corporate เยอะขึ้นนะครับ corporate ก็เขาก็จะมีความสามารถในการที่จะเลือกต้องเข้าใจคำว่าเทคโนโลยี selection เขาสามารถที่จะเลือกทั้งใน lab ในเมืองไทยแล้วก็ต่างประเทศมันจะมีการไป acquire ไปซื้อตัวบริษัทเทคโนโลยีในต่างประเทศซึ่งหลายๆบริษัทก็เริ่มที่จะทำสิ่งเหล่านี้ไปแล้วนะครับประเด็นปัญหาไม่ใช่อยู่ตรงที่ว่าทำ use case ประเด็นคือเราจะต้องมีการทำให้นักวิจัยรวมทั้งบริษัทที่เป็น deep tech startup เนี่ยมันมีจำนวนที่เป็น critical mass ก็คือมีประสบการณ์มากขึ้นทีนี้ผมขอแชร์ในเรื่องของคำว่า Silicon Valley หน่อยแล้วกันว่าตกลงเราพูดว่า Silicon Valley เนี่ยมันคืออะไรผมคิดว่าเราต้องมองจากพัฒนาการของอเมริกาก่อนว่าอเมริกามันมี East Coast กับ West Coast
ครับ
East Coast เนี่ยจริงๆเริ่มก่อนอเมริกาเริ่มก่อนซิลิคอนวัลเลย์มีถนนเส้นหนึ่งยาวประมาณน่าจะสักประมาณ100ไมล์เนี่ยชื่อว่ารูท128
128
อยู่ที่ Massachusetts ใช่ไหมครับที่ Cambridge
ใช่ใช่ใช
่ไอ้รูท128เนี่ยมัน very New England คำว่า New England oriented ก็คือเป็น conservative American
ใช่
เทคโนโลยีส่วนใหญ่ก็จะ deep tech high
tech
แล้วใน MIT ส่วนใหญ่จะทำเรื่อง biotech หรือไม่ก็เป็นเรื่องของbasic science physics พอวันดีคืนดีช่วง1980 90มันก็มีที่พาโลอัลโตเกิดขึ้นมาที่สิ่งที่เราเรียกว่าซิลิคอนวัลเลย์ทุกวันเนี่ยมันมีความแตกต่างนะครับมันมีสปิริตของอเมริกาอีสต์โคสต์กับเวสต์โคสต
์
มันเป็นพื้นที่ที่คนเนี่ยมีเสรีภาพในการทำอะไรก็ได้เยอะกว่าอีสต์โคสต์นั่นคือข้อแรกเป็นยูนิคเนสของซิลิคอนวัลเลย์ในยุคก่อนมิลเลนเนียมอ่ะ
ใช่
อันที่หนึ่งอันที่สองไม่ใช่แค่นั้นก็คือว่าเวลาเรามองประวัติของตัวซิลิคอนวัลเลย์มันเริ่มจากไอทีเสรีไม่พอปรากฏว่าไม่มีเลดเทปก็คือทั้งเคาน์ตี้ทั้งตัวรัฐแคลิฟอร์เนียเนี่ยเขาเป็นรัฐที่ชอบลองของใหม
่
เพราะฉะนั้นในการที่จะตั้งกฎเกณฑ์ห้ามนวนห้ามนี่อะไรไม่มีที่ซิลิคอนวัลเลย์ไม่เหมือนที่สปอร์ตตัวสุดท้ายก็คือชอบเสี่ยงมากเลยมันเป็นสปิริตของเวสต์โคสต์สปิริตของคนที่เสียงสูงมากเพราะฉะนั้นจะเห็นพัฒนาการในช่วง 30-40 ปีของซิลิคอนวัลเลย์เนี่ยชื่อมันถึงเริ่มจาก IT ก่อนเริ่มจากคนที่ทำชิปตอนหลังเปลี่ยนมาเป็นไบโอได้สักพักนึงก็รู้ว่ามันไม่ใช่แล้วก็เลยเปลี่ยนมาเป็นแคปิตอลซิตี้ของ VC ตอนนี้ซิลิคอนวัลเลย์ไม่ใช่แคปิตอลซิตี้ของเทคคอมพานีอย่างเดียวแต่จริงๆมันคือแคปิตอลซิตี้ของ VC ในโลก
ใช่
venture capital ที่พร้อมที่จะเป็นเงินคุณไปเกิดที่นั่นคุณอาจจะได้หลัก10ล้านเหรียญสบายๆเลยภายในคืนเดียวอันนี้คือ spirit ของ Silicon Valley ต่อมาในจีนจีนเองเนี่ยถูกแบรนด์เป็นฮาร์ดแวร์ Silicon Valley ที่สัญจร
ครับ
เขาไม่ได้แบรนด์ตัวเองนะครับแต่อเมริกาแบรนด์เขาเขาบอกว่าทำไมเขาเป็นฮาร์ดแวร์ Silicon Valley ก็เพราะว่าคุณไปสัญจรคุณใช้เวลาแค่2อาทิตย
์
สามารถทำโปรโตไทป์ด้านอิเล็กทรอนิกส์ได้โดยที่เป็นฮาร์ดแวร
์
มีตัวช็อปอยู่ที่นั่นมีซัพพลายเออร์ครบหมดจะเอาอะไรมีหมดแต่ถ้าไปอยู่ในยุโรปเนี่ย8อาทิตย์ในอเมริกาอาจจะ12อาทิตย์แล้วมูลค่าสูงกว่าเยอะเพราะฉะนั้นในคำว่าซิลิคอนวัลเลย์มันเป็นเมตาฟอร์
ใช่
เป็นเมตาฟอร์ใช่ไหมครับแล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้นที่ซิลิคอนวัลเลย์มันไปก๊อปจากที่อื่นไม่ได
้
เพราะว่าตอนที่ซิลิคอนวัลเลย์เนี่ยมีพื้นฐานจากไม่ใช่ดิจิตอลนะครับเป็นพื้นฐานจากอิเล็กทรอนิกส
์ใ
ช่บริษัทอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยมันทำให้เกิดดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชันเร็วที่สุดในโลกอันที่สองไม่ใช่แค่นั้นคือว่ามีคำว่าการสร้างสะพานเชื่อมระหว่างศิลปะอาร์ตกับสายเพราะอะไรเพราะว่าศิลปะในที่นี้เนี่ยไม่ใช่เป็นพวกอาร์ตแบบเพียวๆเลยมันคือการสร้างผู้ประกอบการองค์ประกอบใช่ไหมครับมันต้องใช้ศิลปะในการพูดคุยใช้จินตนาการคือ creativity สูงมากมันถึงมีบริษัทที่บอกว่าฉันจะสร้างสิ่งที่เรียกว่าเป็นแพลตฟอร์มอีโคโนมีขึ้นมาคือถ้าไปดูเนี่ยธุรกิจที่โตจากซิลิคอนวัลเลย์เนี่ยเบสออนคำว่าแพลตฟอร์มอีโคโนมีทั้งนั้นเศรษฐกิจที่อยู่บนพื้นฐานของแพลตฟอร์มคุณสร้างแพลตฟอร์มแล้วโลกใช้ได้และจำเป็นต้องใช้เหมือนยาเสพติดหรือเหมือนสิน
อ
่ะใช่ไหมครับสุดท้ายเนี่ยนอกจากประสานเรื่องของอาร์ตกับสายแล้วสุดท้ายก็คือเรื่องของแคปิตอลเงินทุนอยู่ตรงนั้นเต็มไปหมดเลยเพราะว่าเขารวยมาจากการที่เขาสามารถที่จะทำแพลตฟอร์มเหล่านี้ได้เพราะฉะนั้นอีกคำว่าซิลิคอนวัลเลย์ตอนนี
้
มันเป็นเมตาฟอร์ว่าเราต้องการพื้นที่หนึ่งที่มีความเข้มข้นของคนทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นนักวิจัยไม่ว่าจะเป็นอินเวสเตอร์ไม่ว่าจะเป็นนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย
์
รวมทั้งหน่วยงานที่เป็นเทศบาลน่ะที่ยอมให้เขาทำอะไรก็ได้ที่เราเรียกว่าแซนด์บ็อกซ์เนี่ยมันเกิดเพราะฉะนั้นมันก็มีอยู่ตั้งเกือบ200เมืองที่แข่งกันอยากจะมีซิลิคอนวัลเลย์ของตัวเองคนเนี้ย
อ
ันนี้คือสิ่งที่ผมอยากจะแชร์นะถ้าเราบอกว่าประเทศไทยมีซิลิคอนวัลเลย์ได้ไห
ม
ทำไมจะไม่ได้แต่ประเด็นก็คือว่าแล้วเราจะเอาคำว่าเมืองกับนวัตกรร
ม
กับบริษัทเนี่ยไปอยู่ในสมการนี้ยังไงเพราะว่าทั้งซิลิคอนวัลเลย์และรูท128มันเกิดจากการที่มันมีเมืองหนึ่งแล้วมีมหาลัยแล้วก็มีบริษัทอยู่มันต้องมีปฏิสัมพันธ์แบบเนี้ยมันถึงมีหนังสือที่ผมพูดตลกนะก็คือว่ามีหนังสือคำว่า Be a Mad Entrepreneur ใช่ป่ะมันเกิดที่ซิลิคอนวัลเลย์หนังสือเล่มนี้ Be a Mad Entrepreneur เนี่ยแล้วตอนนี้เมืองไทยอ่ะ ห้ามมหาลัยห้ามดื่มเหล้าห้ามดื่มเบียร
์มันไม่มีไม่มีเบียร์ไม่มีเหล้ามันจะมีจินตนาการหรืออย่างน้อยคนรุ่นหนึ่งทำไ
มแต่นี่อมตะมีเยอะนะอมตะมีเยอะเลยมีทั้งผู้บริโภคคือโรงงานนะมีทั้งพื้นฐานจะเอาอะไรในนี้มีหมดเลยที่ในโลกนี้จะต้องใช้ไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้าน้ำแก๊สอินดัสเทรียลแก๊สไฟเบอร์ออปติกหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วก็ผู้ซื้ออีกต่างหากเห็นไห
ม
เนี่ยผมว่าที่ฟังมาเนี่ยผมว่าเราเนี่ยมีอะไรหลายๆอย่างที่อาจจะกลับกันนะซิลิคอนวาเลย์เนี่ยจะเป็นสแตนฟอร์ดนะเป็นผู้ที่ผลิตบุคคลผลิตไอเดียแล้วก็มาทำที่ซิลิคอนวาเลย
์
ซิลิคอนวาเลย์ก็เหมือนเป็นห้องแลบใหญ่ขึ้นแล้วก็มีผู้บริโภคก็จะมาดูเฮ้ยซิลิคอนวาเลย์เนี่ยเอ๊ะมันมีใครวะแต่ละคนมีไอเดียไอ้นู่นไอ้นี่อะไรมาไอ้นั่นก็คือมาจากต่างถิ่นใช่ไหมฮะเพื่อมาดูว่ามันมีอะไรที่จะซื้ออะไรที่จะใช้ใช่ไหมครับแต่ของอมตะเนี่ยเรามีหมดเลยเรามีผู้ใช้คือเรามาจากนิคมอุตสาหกรรมเนี่ยนะเมื่อกี้ที่ผมบอกเนี่ยเรามีโรงงานอยู่ที่นี่โรงงานพวกนี้คือผู้ใช้เรามีสิ่งที่ความพร้อมของเราอย่างกับเราทำเฟสแรกเนี่ยโอ้โหเราจะทำไอ้พวกอะไรเรียกว่าอะไรนะเป็นพวกโรงไฟฟ้าสมาร์ทนะสมาร์ทกริดนะสมาร์ทยูทิลิตี้อะไรต่ออะไรพวกนี้มีหมดฉะนั้นคนที่จะมาคิดทำอะไรต่ออะไรในนี้เอ้ายกตัวอย่างอย่างเมื่อกี้ที่ทางเราคุยกันนะฮะคุณเดียวัฒน์บอกว่าเออเนี่ยเราอาจจะมาสนใจทำนี่ผมบอกเอาไหมสร้างเป็นเมืองขึ้นมาเมืองหนึ่งเห็นไหมยกตัวอย่างเราบอกควอนตัมเนี่ยควอนตัมเนี่ยสนใจมากถามว่าควอนตัมอยากจะได้อะไรคุณเดียวัฒน์บอกว่าแหมถ้าผมได้ที่สัก100 ไร่ 200 ไร่นะแล้วก็ได้สาธารณูปโภคอย่างที่เรียกว่าเป็นสมาร์ทเนี่ยเอออันนี้ผมมีหมดเลยเออผมมีหมดเลย
อ
ันนี้ผมสามารถที่จะซัพพลายได้ก็เหมือนกับตอนนี้ที่ทางเรามีบุคลากรใช่ไหมฮะของภาครัฐเนี่ยบอกเรามีบุคลากรตั้งเยอะเลยแล้วเราก็มารวมกันถ้ามาทำพวกนี้ได้เนี่ยเอ้ยผมมีเวทีเอาว่าผมมีเวทีผมมีผู้บริโภคแล้วผมมีเงินทุนเอาว่างั้นดีกว่าเออใช่ไหมวันนี้อย่างน้อยๆตรงนี้ถ้าทำขึ้นมาได้เนี่ยมันก็กลายเป็นศูนย์การค้นคว้าวิจัยศึกษานวัตกรรมใหม่เห็นไห
ม
วันนี้ผมว่ามันน่าจะทำได้ไหม
ดร.จิรวัฒน์มองทั้งที่ดร.พันอาจพูดถึงความหมายคำว่าซิลิคอนแวลลีย์ต้องมีปัจจัยอะไรเช่นเรื่องของกฎเกณฑ์กติกาที่ต้องผ่อนปรนต้องมีคนต้องมีเอ็นเตอร์พรีเนอร์ต้องมีแคปิตอลสิ่งที่คุณวิกรมนำเสนอเนี่ยมันอาจจะเป็นคือเรื่องของสถานที่หรือว่าสิ่งแวดล้อมบางอย่างเท่านั้นเองมันยังขาดอะไรหรือเปล่าดร.จิรวัฒน
์ผมคิดว่าขาดเวทีที่จะมาคุยกันเท่านั้นเองครับจริงๆวันนี้เมื่อกี้ที่พูดกันมาเนี่ยมีครบทุกอย่างแล้วนะครับคือเรามีฝั่งนักวิจัยที่จะมาช่วยคิดช่วยอะไรใช่ไหมครับเรามีฝั่งดีมานด์ที่อยู่ในเครือของคุณวิกรมเรามีเงินทุนเรามีพื้นที่มีทุกอย่างนะครับเหลืออย่างเดียวคือคุยกันนะแล้วก็ครับผมคิดว่าเวลาเราพูดถึงนวัตกรรมในมุมผมนะครับผมคิดว่าประเทศไทยเนี่ยเรามองไกลกว่านั้นได้นะครับคือไม่ได้มองแค่ว่าเราจะมาใช้ลดต้นทุนนิดๆหน่อยๆเพื่อทดแทนการนำเข้าของต่างประเทศนะครับผมคิดว่าเราควรจะมองไปถึงว่าทำอย่างไรที่ประเทศสิงคโปร์ญี่ปุ่นจะต้องมาใช้เทคโนโลยีของเรานะครับทำอย่างไรที่จะมี made in Thailand by Thai Technology แล้วส่งออกไปทั่วโลกนะครับซึ่งผมคิดว่าเป็นไปได้มากๆเลยครับเมื่อกี้ได้ยินคุณพี่กรมเล่าเนี่ยผมว่าตื่นเต้นมากเลยที่มีโรงงานต่างๆมี ID ทีมของตัวเองเนี่ยที่ใหญ่กว่าในบางเคสใหญ่กว่าของต่างประเทศอีกนะครับซึ่งพวกนี้ผมคิดว่าถ้าเราเอาคนจากหลากหลายกลุ่มจะเป็นควอนตัมจะเป็น AI จะเป็น Bio อะไรก็ตามเนี่ยเข้ามาเสริมพวกนี้ครับเสริมพวกนี้ให้มันมีความโดดเด่นมากขึ้นเนี่ยเราอาจจะเอาโซลูชันแรกไปให้ต่างประเทศขายอะไรก็ได้เช่นสมมติมิซูบิชิบอกว่าเนี่ยมิซูบิชิ global คนทำแบบของไทยได้ไห
ม
ถ้าทำไม่ได้เอาโซลูชันไทยเนี่ยไปขายทั่วโลกเลยมาทำให้ครับผมคิดว่าเรามองไปถึงจุดนั้นได้นะครับถ้าเราเนี่ยครับมาคุยมาหาเรือกันแล้วอย่างที่ผมเรียนนะครับเพราะว่านวัตกรรมจากเดิมมันเป็นเส้นตรงคนคิดเบสิกไซน์ก็ส่วนหนึ่งแอปพลิเคชันก็ส่วนหนึ่งทำยังไงให้มันเป็นวงกลมให้กลายเป็นครบวงให้ได้ครับเพราะว่าตรงนี้คือใจความสำคัญ
ครับแล้วถ้าพันอาจคิดว่าถ้าที่เวทีที่คุยกันเนี่ยเราเริ่มตั้งขึ้นมา สิ่งที่ NIA ทำมาตลอดมันน่าจะเชื่อมต่อกับนักวิจัยอย่างดร.จิรวัฒน์แล้วก็มาจับกับธุรกิจของคุณวิกรมแล้วก็ไปสร้างให้เกิดแซนด์บ็อกซ์เช่นว่าคุณวิกรมก็เกริ่นกับผมว่าจะไปขอ BOI ไหมจะไปขอให้มันตีเส้นเป็นแคมปัสที่มีกฎกติกาที่ flexible กว่าไหมเนี่ยเป็นไปได้ไหมประสบการณ์ของดร.พันอาจ
มันเป็นอยู่แล้วครับเพราะว่าถ้าติดตามข่าวล่าสุดเมื่อปีที่แล้วเนี่ยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติกับ BOI เราเพิ่งร่วมกันประกาศกลไกใหม่เชิงพื้นที
่
แต่ที่โยทีที่เราเรียกว่าโยที Medical Innovation District เนี่ยตรงแถวๆอนุสาวรีย์ชัยมีโรงพยาบาลอยู่ 7,000 กว่าเตียงNIA ประกาศก็จะประกาศผังย่านนะครับเพราะว่าเราใช้ศิลปะผังเมืองเราไปศึกษาตัวพื้นที่เชิงกายภาพแล้วก็เราจะตีกริดแล้วก็ประกาศเป็นผังย่านแล้วจะต้องบ่งบอกว่าในพื้นที่นั้นเนี่ยกิจกรรมอะไรที่เป็นกิจกรรมในสาขาที่เรากำหนดเป็นพิเศษในกรณีของโยทีเนี่ยเรากำหนดในเรื่องของ Health Tech กับ Med
Tech
ที่ต้องใช้ Facility ของโรงพยาบาลแล็บแล้วก็ Startup หรือ SME เนี่ยต้องเข้าไปทำเรื่องของการพัฒนาร่วมกับมหาวิทยาลัยแล้วก็แล็บต่างๆแล้วให้บริการประชาชนจริงแล้วก็จะได้ Incentive เพิ่มขึ้น 50% นะครับอีก5ปีมากกว่าสิทธิปกติขึ้นไป on top
ครับ
ทีนี้เรามีย่านนวัตกรรมที่เราทยอยประกาศเนี่ยก็จะประกาศด้านการแพทย์ก่อนเพราะฉะนั้นในมุมนี้เนี่ยมันสามารถที่จะใช้กลไกที่เราร่วมกันพัฒนากับ BOI เนี่ยประกาศผักย่านแล้วก็ให้ incentive ซึ่งตัวนี้ไม่ใช่ incentive ในการทำไซปาร์คนะครับไซปาร์คหรือว่าดิจิตอลปาร์คที่เขาได้เนี่ยมันเป็นแค่ตึกหนึ่งมันเป็นอาคารใช่ไหมครับแล้วผู้ประกอบการได้ BOI มันก็เป็นเรื่องที่ได้สิทธิพิเศษในเชิงบริษัทที่เป็นบริษัทเชิงดิบไอ้ตัวเนี้ยมันออนท็อปก็คือว่ามันต้องมีการพัฒนาพื้นที
่
มันจะเหมาะสำหรับการพัฒนาเชิงอสังหาริมทรัพย์แต่ไม่ใช่แค่นั้นเพราะว่าเราต้องการให้เกิดการมากระจุกตัวกันที่พื้นที่มันถึงเกิดย่านนวัตกรรมได
้ครับ
ทีนี้เรามีเป้าว่าสิงคโปร์ตอนเนี้ยมี Deep Tech Startup อยู่65 ราย
65 รายDeep Tech
เราตั้งเป้าว่าปีหน้าเนี่ยเราจะทำให้ได้100 รายปีนี้เนี่ยผมรวบรวม Deep Tech Startup ทั้ง6 สาขาการแพทย
์
อาหารเกษตรอวกาศป้องกันประเทศนะครับพวก Defense Tech พวก AI Robotics กับ Immersive Technology ที่ตอบคำถามเรื่อง Industry 4.0 เนี่ยเรามีอยู่ประมาณ60 รายในทุกๆเลเยอร์นะครับบางคนยังไม่จดทะเบียนแต่เป็นนักวิจัยที่เขามาเทรนกับเราเนี่ยมาอยู่ในย่าน EEC ก็มาทำกับ
คร
อบครัวเพราะฉะนั้นเนี่ยเหลืออีก40ผมต้องทำให้ครบปีหน้าอีก40พอได้100ปุ๊บเนี่ยเราจะเริ่มดำเนินการให้เขาไปอยู่ในย่านพวกนี้เพราะอยู่ในย่านพวกนี้เขาจะเริ่มทำเรื่องของการจ้างงานได้investment จากครอบครัวใหญ่ขึ้นมา investment จากครอบครัวใหญ่พวกนี้ก็สามารถที่จะได้ privilege อย่างน้อยก็
200%อ๋อนี่ไง
เพราะฉะนั้นเนี่ยคือทั้ง investor ทั้งนักพัฒนาที่ดินทั้งในส่วนของตัว privilege ทั้งหลายร่วมทั้ง sandbox ด้วย
เ
พราะกระทรวงอวสามารถประกาศ sandbox ได้นะครับเช่น sandbox เรื่องของ industry 4.0 หรือว่าโดรนหรือว่าเรื่องของ unmanned vehicle เนี่ยเราก็สามารถประกาศ sandbox บนพื้นฐานของกายภาพได้เช่นกัน
เยี่ยมเลยเยี่ยมเลยอันนี้คุณวิกรมนี่ต้องตรงกับที่คุณวิกรมตั้งเอาไว้เลยแล้วมันมากกว่าที่คุณวิกรมคิดอีกมันไม่ใช่แค่ BOI แล้วนะนี่มันมีสิทธิพิเศษทางด้าน innovationแล้วก็ในเรื่องของการระดมทุนในเรื่องการที่มี collaboration กับ NIA ที่เขามีอยู่แล้วเครือข่ายเขามากมายเนี่ยผมคิดว่าตรงนี้คุณวิกรมคงจะเริ่มเห็นภาพชัดเจนขึ้นใช่ไหม
ผมว่าประเทศไทยเนี่ยมันใหญ่แล้วผมก็ว่าเมืองกรุงเทพเนี่ยโหใหญ่มากเลยกรุงเทพเนี่ย 1,600 ตารางกิโลเมตรนี่ใหญ่กว่าสิงคโปร์2 เท่านะนะสิงคโปร์นี่ประมาณสัก800มั้ยใช่ไหมฮะแล้วเรานี่เป็นทีทางลาบแล้วยังขยายได้อีกแล้วประชากรในกรุงเทพเนี่ยผมว่าน่าจะริม20 ล้านเรามีสนามบินนะฮะ2 สนามบินเนี่ยในอีกไม่นานเนี่ยเราจะมี capacity กว่า100 ล้านคน
ครับ
แล้วอีกไม่นานเราก็จะมี bullet train ใช่ไหมฮะไม่ว่าจะวิ่งระหว่างกรุงเทพกับอีสเทิร์นซีบอร์ดหรือแม้กระทั่งมาจากจีนฉะนั้นการที่กรุงเทพเนี่ยสามารถสร้างเป็นย่านได้เมื่อกี้บอกว่ามี16 ย่านนะฮะแล้วกำลังขยายไปเนี่ยผมว่าอันนี้เป็นสิ่งที่ดี นะผมว่าเป็นสิ่งที่กรุงเทพเนี่ยจะใช้ประโยชน์ไม่ใช่แค่เป็นเรื่องของธุรกิจการค้าท่องเที่ยวอย่างเดียวผมว่ามีตึกหลายๆตึกเนี่ยสามารถทำเป็นสมาร์ทบิลดิ้งอินเทลลิเจนต์บิลดิ้งนะฮะ
อ
ันนี้ได้อันนี้ข้อที่หนึ่งผมว่ากรุงเทพมีความพร้อมนะฮะตรงนั้นถือว่าเป็นเรื่องที่ทำไมใช้ความพร้อมของกรุงเทพเนี่ยมาขยับขยายแต่คราวนี้ในแง่ของสายการผลิตในสายการผลิตเนี่ยอย่างของผมเองเนี่ยผมเนี่ยตอนนี้เนี่ยผมมีพื้นที่อยู่500ตารางกิโลเมตรนะในประเทศไทยแล้วก็ใน GMS country เนี่ยวันนี้เนี่ยไอ้ตรงเนี้ยเราจะมีสายการผลิตจาก 1,400 เนี่ยต้องเป็นหลายๆพันโรงงานนะเราก็ตั้งเป้าไว้ว่าถ้าเรามีพื้นที่ที่จะไปขยายทางด้านภาคอุตสาหกรรมให้ใหญ่อย่างนั้นจะมีคนเนี่ยอยู่ในที่ของเราเนี่ย1ล้านคนจากปัจจุบันนี้เกือบ 400,000 คนคราวนี้ไอ้พวกนี้เขาทำอะไรเอ่ยทำสินค้าทำ product และอะไรที่มันเป็นสินค้าที่เขากำลังทำขึ้นมามันต้องมีการต่อยอดทุกเดือนเอ้าถามว่า Samsung เนี่ยเขาเจริญเติบโตมาได้อย่างนี้เพราะอะไรSamsung เนี่ยใช้เงินเรื่อง R&D เยอะมากนะทุกวันเนี่ยมีสินค้าใหม่ๆจาก Samsung นี่ประมาณ10ชิ้นมีบริษัทหนึ่งชื่อ Delta Electric ไม่ทราบว่าพวกเราเคยไปกันไหม Delta Electric เนี่ยนะมีคนทำ R&D อยู่เนี่ยโอ้โหหลายปีมาแล้วนะประมาณ 5-600 คนเนี่ยแล้ว Delta เนี่ยทำไอ้ R&D ออกมาปีหนึ่งเนี่ยมีมูลค่ากว่า 60,000 ล้านบาท
ครับ
แล้วสินค้าของเดลต้าเนี่ยเขาทำตามตลาดแล้วเขาก็ผลิตนะเดลต้านี่ทำตามตลาดฉะนั้นวันนี้ผมเห็นว่าอีกอันนึงนะนอกจากเป็นย่านเมื่อกี้ที่ดร.พันอาจพูดเนี่ยมันก็คือสายการผลิตแล้วสายการผลิตนี้เขาตัวเขาเองเนี่ยเขาต้องหาเลี้ยงทำตัวเขาเองก็ต้องทำด้วยตัวเขาเองแต่ถ้าเรามีเวทีนะเมื่อกี้ที่เราพูดบอกโอ้เราสร้างเวทีขึ้นมาแล้วเวทีนี้ก็อยู่ในติดกับโรงงานเห็นไหมแล้วเป็นเมืองหนึ่งนะแล้วในเมืองเนี้ยผมบอกเลยว่าสาธารณภคของผมเนี่ยเอาว่า first class เรามีโรงไฟฟ้าเองเรามีทุกอย่างเองหมดเลยแล้วมันเป็นเขาเรียกว่า smart grid นะ smart ทุกอย่างฉะนั้นตรงนั้นเนี่ยถ้าจะทำให้มันเกิดเป็นภาพให้มันเป็นรูปที่มันเป็นอะไรที่มัน solid หน่อยนะแล้วเป็นเมืองเป็นอะไรนั่นเลยเอ้าอย่างกับเมื่อกี้ที่อุจิรวัฒน์พูดบอกว่าเอ้าเนี่ยสนใจนะอยากจะสร้างเวทีการสร้างเวทีนี่คือคนแต่เมื่อมีคนเสร็จแล้วเนี่ยเราต้องการที่จะสร้างก็คือเรื่องของอะไรโอ้ย facility เอาเนี่ย facility ต้องการอะไรเนี่ยมหาอมตะคิดอะไรไม่ออกบอกอมตะเกี่ยวกับเรื่องนี้ ใช่ไหมแล้วอยากจะได้เงินนะผมมี financial street นะมีแบงค์อยู่ที่นี่นะเกือบ10แบงค์นะผมสร้างขึ้นมาฉะนั้นมีตรงนี้คราวนี้ถ้าเกิดว่าเราบอกว่าเอ๊ถ้า NIA ล่ะNIA นี่มีอะไรมีสมอง NIA นี่มีนโยบายตอนนี้ผมร่วมกับ T-cell นะเรื่องการแพทย์เนี่ยนะ T-cell ตอนนี้ร่วมกับเราเนี่ยกับมหิดลเนี่ยกับทางเนี้ยเรากำลังไปเอาเมืองการแพทย์นะเราไปเอาท็อป5ของมหาเมืองอะไรนะโรงพยาบาลกับมหาวิทยาลัยของอเมริกานะเวิร์กกันมานะเอามาทำกันพวกนี้ยกตัวอย่างเรามีเวทีเรามีพื้นที
่
แล้วเรามีโอกาสถ้าสมมติผมว่าวันนี้นะถ้าเราคุยกันในเรื่องของบุคลากรที่เรามีอยู่แล้วแล้วก็นโยบายที่เรามีอยู่แล้วเอามารวมกันนะปั๊บแล้วก็มาทำให้มันกลายเป็นเมืองผมอยากจะมองว่าให้มันกลายเป็นเมืองเมืองอันนี้พอเข้าไปเนี่ยจะเอา200ไร่ก็ได้300ไร่ก็ได้500ไร่ก็ได
้
นะหรือจะขี่ไร่ก็ได้พอเข้าไปแล้วเนี่ยคุณสุวิชัยมันเป็นเมืองเนี่ยผมไปจอห์นฮอปกินส์มา 2-3 รอบนะจอห์นฮอปกินส์เนี่ยเป็นอยู่ที่เบลติมอร์มันเป็นแคมปัสเบลติมอร์อยู่ได้เพราะจอห์นฮอปกินส์เศรษฐกิจเห็นไหมฮะเขาทำเป็นแคมปัสใหญ่ๆทำเป็นเมืองเราเนี่ยประเทศไทยมีที่ดินตั้ง 500,000 กว่าตารางกิโลเมตรเห็นไหมเราต้องทำอะไรที่มันดูแล้วมันทำมันแกรนดูแล้วมันพร้อมดูแล้วมันมีทุกอย่างอยู่ในนั้นให้มันเป็นเมืองนะฮะเป็นเมืองที่ออกมาเลยคราวนี้ไอ้คำว่าซิลิคอนวาเลย์เมื่อกี้ที่ว่าเนี่ยนะอันนี้มันเป็นเมืองวิจัยเมืองค้นคว้าคราวนี้ของเราเนี่ยนะเราก็มีเมืองที่อะไรเมืองที่เขาต้องการไงเมืองตลาดคือโรงงานนั่นเอง ฉะนั้นผมว่าน่าจะสนุกนะคุณวิชัยวันนี้สิ่งที่เรามีอยู่ในประเทศไทยเนี่ยมีอยู่แล้วแต่จะมาจับชนกันได้ยังไงไม่ว่าจะเป็นภาครัฐนะ NIA นะไม่ว่าจะเป็นสวทช.หรืออะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นภาคบุคลากรไม่ว่าจะเป็นภาคเอกชนที่ว่า80 20อะไรก็แล้วแต
่
ผมว่าเรามีทุกอย่างวันนี้ก็เลยอยากจะให้อาจารย์หยุ่นเนี่ยนะเป็นหัวเรือใหญ่นะจัดเนี่ยนะจัดอะไรนะเวทีขึ้นมาแล้วเอาคนหนุ่มคนเก่งๆนี่มาเนี่ยมาทำกัน
เมืองนี้เนี่ยเมืองเนี่ยเมืองอมตะแวลลี่เนี่ยนะควรจะเป็นที่ที่สามารถให้เด็กไทยเก่งๆที่เรียนอยู่ต่างประเทศที่เก่งทั้งหมดเนี่ยกลับอยากกลับมาบ้านแล้วมีที่ทำงานมีห้องทดลองมีบริษัทเอกชนที่อยากจ้างเขาหรือว่ามาร่วมคอลลาโบเรตกันได้อันนี้เป็นสิ่งที่ดร.จิรวัฒน์พูดเมื่อสักครู่แล้วก็ดร.พันอาจพูดเนี่ยผมเห็นภาพตรงนี้อันนี้ดร.จิรวัฒน์เห็นไหมเห็นภาพตรงนี้ไหมว่าถ้าเมืองนี้สร้างสำเร็จเนี่ยเด็กไทยที่เรียนอยู่ทุกแห่งเนี่ยบอกว่าเฮ้ยฉันมีกลับบ้านเนี่ยฉันมีอะไรทำละตอนนี้ฉันมีโอกาสละและพันกว่าโรงงานที่นามาตาเนี่ยถ้ารู้ว่าจะมีคนเก่งๆกลับมาเขาก็ต้องเฮ้ยเอาสิ R&D ของเราต่อไปนี้จะเปิดกว้างแล้วตัวจิรวัฒน์มองยังไง
ผมว่าเป็นไปได้เลยครับคือผมยกตัวอย่างเคสหนึ่งเป็นเพื่อนของเองนะครับคนหนึ่งเรียนอยู่ที่อเมริกาตอนแรกเนี่ยเขาก็ตัดสินใจว่าหลังจากเรียนจบแล้วเนี่ยก็อยากทำงานที่อเมริกาเลยไม่อยากกลับมานะครับแต่ก็คือเป็นคนเก่งมากนะครับแต่ว่าคุยกันไปคุยกันมาเนี่ยเขาบอกว่าเฮ้ยแต่ผมมีไอเดียนึงเป็นไอเดียเขาอยากจะทำสตาร์ทอัพบางอย่างที่เป็นดีฟเทคมากๆเลยแล้วเขาก็กังวลว่าไอ้สิ่งที่เขาคิดเนี่ยมันจะมีคนซื้อหรือเปล่าเขาจะหาเงินได้หรือเปล่าแล้วทีเนี้ยคุยกันไปคุยมาเขาก็บอกว่าบอกผมว่าจริงๆถ้ามันมีโอกาสแค่นิดเดียวนะผมพร้อมจะบินกลับมาทำกันที่เลยเพราะฉะนั้นเห็นว่าคนเหล่านี้ครับเขาเรียนต่างประเทศมาทั้งชีวิตเขาไม่รู้ว่าปัญหาของที่ไทยคืออะไรดังนั้นเนี่ยเขาจึงไม่เห็น business opportunities แล้วก็รู้สึกว่าโอ้งั้นไม่ทำแล้วกันงั้นอยู่ต่างประเทศแล้วกันครับแต่ว่าถ้าเรามีโรงงานอย่างที่เราคุยกันนั่นแหละครับคือแหลกเนี่ยสถานวิจัยตั้งอยู่ติดกับโรงงานเลยคือคุณบอกว่าคุณไม่เห็นปัญหาเนี่ยไม่ได้คือคุณอยู่ติดกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นไอ้เนี่ยมันจะเป็นการเชื่อมภาพที่ผมเรียนว่าจากเดิมการพัฒนาวิทยาศาสตร์นวัตกรรมเป็นเส้นตรงไอ้เนี่ยมันจะทำเป็นเส้นโค้งเป็นก๊กกลมที่ผมคิดว่าพวกที่ทำเบสิกไซส์จ๋าๆเนี่ยมาเห็นแบบนี้น่าจะตื่นเต้นกันเลยครับก็เขาจะได้เห็นปัญหาที่มันเกิดขึ้นกับในภาคธุรกิจจริงสายการผลิต
แล้วตัวพนันมองยังไงว่าโรงงานอยู่ติดกับห้องแลบแล้วก็เราเอาเด็กไทยที่เรียนต่างประเทศต่อไปนี้รู้อนาคตแล้วแล้วก็ตั้งแต่เรียนอยู่ก็เชื่อมต่อกับธุรกิจองค์โรงงานอุตสาหกรรมซัมซุงอเมซอนต่างๆที่อยู่ในไทยญี่ปุ่นที่อยู่ในอมตะซิตี้เขาก็จะได้คุยกันตั้งแต่เขาเรียนสูงอยู่ใช่ไหมอนาคตแล้วจะทำอะไรได
้
เป็นไปได้ไหมครับตัวพนัน
ปีที่แล้วเราเริ่มทำโครงการ EEC นะครับ
EEC
ที่ EEC เนี่ยเราเอาสตาร์ทอัพด้าน Deep Tech ที่เน้นเรื่อง AI Robotic แล้วก
็
IoT กับ Immersive Technology 10รายเนี่ยไปmatching ไปแพร์กับตัวบริษัทที่อยู่ในพื้นที่ EEC ในเรื่องเน้นเรื่อง Advanced Manufacturing เซตโจทย์ขึ้นมานะครับแล้วก็โจทย์มาจากบริษัทแล้วสตาร์ทอัพเข้าไปซัพพลายตัวนี้เนี่ยมันจะไม่ใช่ from research to innovation ละก็คือเขาต้องมีกลุ่มของเขาม ันต้องเป็นสิ่งที่เป็นกิจกรรมหลังวิจัยละ
ครับ
แล้วก็เริ่มดำเนินการต่อเพื่อดูซิว่าสิ่งที่เขามีเซอร์วิสเนี่ยมันสามารถ support corporate ได้หรือเปล่าหลังจากนั้นเนี่ยเราค่อยย้อนกลับมาสู่ในการที่พูดถึงเรื่องจะทำวิจัยยังไงต่อ
ใช่
ไม่งั้นนะครับมันไม่สามารถสร้างสะพานเชื่อมระหว่างคนโตเล็กไม่ว่าจะเป็นสตาร์ทอัพหรือ researcher ไปทำงานกับ corporate ซึ่งเขามี requirement และมี time constraint ของเขาอยู
่ใช่
เราเริ่มทำในส่วนนี้มาเป็นปีแรกปีนี้ก็จะทำต่อ
ครับ
ดีนะ
ถ้าร่วมมือกันกับอมตะกับที่เราเห็นอยู่นี่มันก็น่าจะขยายไอสเกลขึ้นไปได้พอสมควรถ้าโรงงานทั้งหมดที่อยู่ในอมตะร่วมโครงการนี้มันก็จะเข้ากับว่า from lab research to production to assembly line to action ได้เลยนะผมว่ามองมาถ้าอย่างที่ดร.จิรวัฒน์ว่าเนี่ยดร.พันธ์
คือถ้าเรามองในมุมเนี้ยผมคิดว่ามันคล้ายโมเดลจีนมากกว่าอเมริกา
ใช่
โมเดลจีนผมว่าคุณวิกรมอาจจะเคยไปมาแล้วด้วยตั้งหลายพื้นที่ที่เขาเรียกว่าใช้หน้าไอเทคโซนเนี่ย
ใช
่มี20กว่าโซนใช่ไหมครับที่ผมว่าใกล้สุดคือตงกวนกับตรงชา
ไต้หวัน
แต่ที่กวางเจาเนี่ย
กวางเจา
ที่กวางเจาเป็น จิ้นเขาลิงก์นะกวางเจาอยู่ข้างบนส่วนเซนเจอร์ระหว่างกวางเจาเซนเจอร์จะมีตงกวนอยู
่
แล้วก็เป็นพื้นที่ที่ตัวบริษัทหัวเว่ยเนี่ยตั้งแลบใหญ่ที่สุดอยู่ที่ตงกวนแล้วเขาก็มีมหาวิทยาลัยที่เป็นส่วนหนึ่งของแคส
ครับ
China Academy of Science เนี่ยที่อยู่ที่เซนเจอร์เนี่ยก็จะกระจายเด็กอยู่ตรงนั้นคือมหาลัยใหญ่ของฮ่องกงทั้งหมดเนี่ยอยู่ตรงนั้นแล้วก็ลิงก์กันเลยพื้นที่โซนเนี่ยตรงกวนเนี่ยเป็นพื้นที่ไฮเทคโซนที่มีบริษัทอยู่มา 3,000 กว่าบริษัทแล้วก็ลิงก์กับพวกตัว Human Resource กับ Capital พวกนี้ผมคิดว่ามันเป็นโมเดลที่ในเรื่อง Manufacturing เพราะว่าไฮเทคโซนของจีนเนี่ยนโยบายคือ Manufacturing
ใช่เลยนี่น่าสนใจมากๆเราไม่จำเป็นต้องไปตามโมเดลของอเมริกันซิลิคอนแวลลย์อย่างเดียวเราผสมผสานได้ใช่ไหมดร.
จิรวัตรเป็นผมก็ยังใช้เลยตอนที่เราประกาศว่ากรุงเทพจะเป็นอุตเทคซิลิคอนแวลลย์ของ
ผมอุตเทค
ผมก็ใช้ซิลิคอนแวลลย
์ไม่เลย
มีคำสมานนำหน้าเขาบอกเซนเจอร์เป็นฮาร์ดแวร์ผมก็บอกอ้าวงั้นกรุงเทพก็กูเทคซิลิคอนวัลเลย์
กูเทคอันดรจิรวัตรเห็นไหมเห็นพอเห็นลู่ทางชัดขึ้นไหมครับที่เราคุยกันวันนี
้โอ้น่าสนใจมากเลยครับแล้วก็ผมคิดว่าโมเดลเนี่ยถ้าในมุมผมนะครับก็ทำไทยแลนด์โมเดลได้ครับไม่เป็นซิลิคอนโมเดลไม่เป็นไทยหน้าไทยนิดโมเดลของไทยแลนด์โมเดลได้แหละ
ใช่
ทำยังไงให้สุดท้ายให้มันมีกลุ่มแบบนี้ครับเกิดขึ้นที่เกาหลีไต้หวันที่แบบว่าเห็นไหมไทยแลนด์โมเดลทำแล้วมันเวิร์กเราเอาไทยแลนด์โมเดลมาเป็นแคสตัดดี้ที่ว่าตั้งเป้าไปแบบนี้เลยนะ
ครับจังจริงๆถ้าคุณวิกรมอมตะซิตี้เขามีเป็น manufacturing assembly line อยู่แล้วเนี่ยฉะนั้นถ้าเราใช้ประโยชน์ตรงนั้นแล้วก็ลูกค้าระดับโลกทั้งนั้นนะครับมีทั้งจีนญี่ปุ่นยุโรปอเมริกาใช่ไหมอยู่ในอมตะซิตี้แล้วถ้าคุณวิกรมเอาตัวเลขเหล่านี้มาแล้วก็ให้ทีม research ของ NIAอาจารย์จิรวัตรแล้วก็ทีมบอกว่าไม่ต้องดูที่มันจะแมชอะไรกันได้บ้างสิ่งที่วิจัยอยู่กับสิ่งที่โรงงานต่างๆบริษัทต่างๆในอมาซิตี้เนี่ยทำอยู่เนี่ยมันต้องมีจุดเจอกันนะ 1,400 โรงงานเริ่มต้นสัก100โรงงานก่อนก็โอ้โหไปได้ไกลแล้วผมว่านะเป็นไปได้ไหมคุณวิกรม
จริงคุณสุทธิชัยวันนี้ที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยผมรู้สึกว่าในฐานะที่เป็นคนสูงอายุแล้วนะก็เกิดอารมณ์แล้วนะเกิดอารมณ์แล้วนะ
อารมณ
์นี่อารมณ์ชักเริ่มเนี่ยไม่ได้ไปกินยาปังยาโป้อะไรมาเนี่ยนะถามว่าเกิดอารมณ์เพราะอะไรเอ่ยหนึ่งเนี่ยอมตะนี่เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของ EEC นะ
ใช
่และทุกคนเนี่ยที่จะไปพัทยาจะไป EEC ต้องผ่านเมืองนี้เพราะว่า
Gateway.
มันก่อนถึงเมืองชนไง
Gateway.
ม
ัน
ก่อนจะถึงเมืองชนใช
่ Gateway to EC
ใช่อมตะเนี่ยมันเป็นตัวเหมือนขวางเลยนะตั้งกับบางถนนบางนาตราดไปมอเตอร์เวย์แล้วก็ไปทางพานทองเนี่ยลึกเข้าไปยาวประมาณ20กิโลทุกคนเนี่ยจะต้องผ่านที่นี
่
นะแล้วอมตะเนี่ยถ้าสมมติเรามาทำดูเนี่ยเกิดขึ้นมาเนี่ยโอ้โหใน EEC นี่มีโรงงานเยอะกว่าที่อมตะนี่หลายเท่าเลยถูกต้องไหมฮะเราเป็นเพียงแค่สเต็ปแรกสเต็ปหนึ่งเท่านั้นเองข้อที่หนึ่งข้อที่2เนี่ยนะฮะเมื่อกี้มีกิเมรจิตวัฒน์ถามบอกว่ามีเพื่อนเนี่ยบอกว่าเอ้ยอัวมาทำที่เมืองไทยในสตาร์ทอัพเนี่ยแล้วใครจะซื้ออัวคือวันเนี้ยเราต้องไปเวิร์กแบ็กนะต้องไปเวิร์กจากตลาดอย่าไปเวิร์กจากผู้คิดหรือผู้ผลิตหรือสตาร์ทอัพผมถามว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนที่มาทำนะสตาร์ทอัพทำ R&D หรือ New Innovation ถ้าเขาเวิร์กจากตลาดสิ่งที่เขาจะกลัวจะไม่มีเลยแล้วอมตะเนี่ยวันนี้เอายกตัวอย่างอย่างกับอะไหล่รถเนี่ยนะเรามีอะไหล่รถอยู่ในอมตะอยู่ประมาณ500โรงโอ้เราบอกว่าเอ้ยฉันจะทำเกี่ยวกับอะไหล่รถเนี่ยโอ้โหมันมีผู้ที่จะต่อยอดเนี่ยต้องเยอะเลยเห็นไหมฮะเอ้าจะเป็นพวกโซล่าเอนเนอร์จีอะไรก็แล้วแต่เยอะมากเพราะมันมีตลาดแล้วฉะนั้นมันเหมือนย้อนกลับกันถ้าเรามีคนไทยเก่งๆเนี่ยวันนี้คนไทยเก่งๆสมมติได้ดูรายการของคุณสุทธิชัยหนึ่งเราจะเห็นเลยว่าเราเวิร์กจากตลาดเหมือนกับทางอะไรเมื่อกี้ที่ผมพูดถึงเดลต้าอิเล็กทริกเดลต้าอิเล็กทริกไม่มีแผนกขายนะพวกเราเดลต้าอิเล็กทริกเนี่ยเขาให้ลูกน้องของเขาประมาณเกือบ600คนเนี่ยจับคู่กับลูกค้า จับคู่กับลูกค้าจับคู่กับลูกค้าเนี่ยทำยังไงเอ่ยเขาทุกฤดูเลยจะถามลูกค้าว่าเอ้ย หรือจะใช้อะไรเขาถึงจะมาทำ R&D นะ
ครับ
ฉะนั้นทำ R&D แล้วไม่เหลือไม่ผิดเห็นไหมผมกำลังอยากจะใช้สูตรอันนั้นมาเนี่ยเอามาทำที่อมตะโรงงานในอมตะเขาต้องการอะไรเราก็ยึดตรงนั้นเป็นแนวถูกต้องไห
ม
แล้วเราก็ทำเรื่องของว่าอะไรก็แล้วแต่อันนั้นเรื่องที่หนึ่งอันที่สองเนี่ยใครตอนนี้เกิดอยากจะบอกว่าเอ้ยฉันอยากจะกลับมาทำแล้วไม่มีเงินนะตอนนี้มูลนิธิอมตะเนี่ยตั้งงบไว้ประมาณ100 ล้านนะฮะสนับสนุนแบบวันนั้นที่เราคุยกันเหมือนอิสราเอลไงวันนี้ผมยังคุยกับท่านทูตอิสราเอลเลยเรื่องของบอกว่าเอ้ยถ้าเกิดว่ายังไงเนี่ยให้เขามาร่วมพัฒนากับเรานะเรื่องอะไรต่างๆเขายินดีแพลตฟอร์มต่างๆเรายังมีเงินช่วยนะฮะใครที่ยังมาคิดนอกจากมีตลาดแล้วนะเรายังมีเงินที่จะช่วยแล้วที่สำคัญเมื่อกี้ที่ผมพูดไงผมว่าเราเนี่ยเป็นเหมือนสโนว์บอลได้เลยสมมตินะเราบอกว่าเอ้ยเราสนใจอยากจะสร้างเป็นไทยแลนด์วาเล่สมมตินะสมมติอย่างนั้นเราอาจจะเริ่มสักเท่าไหร่อ่ะ50 ไร่ก่อนแล้วตามด้วยเป็น100 ไร่200 ไร่300 ไร่400 ไร่500 ไร่ก็ได้
ใช่ไหม
เป็นเมืองที่หลังเป็นเมืองที่หลังนั่นก็คือ capacity ที่อมตะมีเริ่มตั้งแต่เล็กๆนะแต่เป้าหมายเราบอกว่าฉันอยากจะทำสัก500 ไร่สมมติอย่างนี้นะเราก็เริ่มจาก50 ไร่ก่อนแม้นแต่ไรเด็กใช่ไหมแล้วค่อยๆทำใหญ่ขึ้นถ้าเกิดทำขึ้นมากลายเป็นเมืองกลายเป็นศูนย์กลางระดับโลกใช่ไหมถ้าอย่างนี้ดูแล้วมันแกรนด์เมื่อกี้ที่ผมพูดนะถึงจอห์นฮอปกินส์ผมไปแล้วผมชอบเขามากเลยเขาดีไซน์ทุกอย่างให้มันเป็นระบบให้มันเป็นระเบียบแล้วมันมีมาตรฐานเราต้องยกไอ้เมืองของเรานี่ให้ไปสู่ระดับโลกในเรื่องของการค้นคว้าและวิจัยผมไปเทคเนียนนะมหาวิทยาลัยของอิสราเอลผมไปอิสราเอลมา2-3 เที่ยวละนะไปมหาวิทยาลัยเยรูซาเล็
ม
ไปดูเขามาโอ้เราทำไมไม่ชวนพวกเทคเนียนที่เขาเป็น MIT ของอิสราเอลนะอะไรทุกอย่างพวกนี้มันมีหลายอย่างนะผมว่าทั้งคนทั้งสถาบันแล้วเรามีตอนนี้ลูกค้าอยู่30 กว่าประเทศเอาเฉพาะญี่ปุ่นคนเดียวเนี่ยนะมีโรงงานอยู่ในที่เรานี่600 กว่าโรงอ่ะตอนนี้เรามีโรงงานจีนกับ200 โรงเนี่ยนะเป็นนิคมจีนที่ใหญ่ที่สุดที่มีคนจีนเยอะที่สุดอย่างเงี้ยเรามีลูกค้าเรามีผู้ใช้แล้วเรามีผู้ทำไมผู้คิดผมมีพื้นฐานเมื่อกี้นะถ้าเราวันหนึ่งนะคุณวิชัย
อ
ีก5 ปีเรามาคุยกันเนี่ยพื้นที่มันใหญ่กลายเป็น500 ไร่นะคุณวิชัยคิดว่าอย่างไร
ต้องเร็วกว่านั้นแล้ว5ปีนี่อายุคุณวิกรมเท่าไหร่อายุผมเท่าไหร่แล้ว ไม่ได้แล้ว
กินแอนตี้เอจจิ้งกินแอนตี้เอจจิ้งเข้าไปเอ้าสมมุติว่าเรามีเมืองเข้ามาเนี่ยเอาพวกเราลองคิดดูนะสิ่งที่ทุกคนอยากจะเห็นเนี่ยคือสมมุติเมือง500 ไร่เนี่ยต่อไปมีโมโนเรลวิ่งผ่านตรงนี
้
มีอินเตอร์เชนมาที่นี
่
มีทุกอย่างอยู่ที่นี่มี data center อยู่ที่นี่มีไฟเบอร์ออปติกอยู่ที่นี่มีทุกอย่างอยู่ที่นี่ผมสามารถทำให้เป็น500 ไร่ก็ได้1,000 ไร่ก็ได
้แต่ต้องมีอินฟราสตรักเจอร์นะต้องมีมีฟาซิลิตี้ต่างๆนะไม่ใช่แค่ที่อย่างเดียวนะคนด้วยนะคน
คุณสุทธิชัยไปเนี่ยนะคุณสุทธิชัยไปเห็นเมืองผมแล้วเนี่ยคุณสุทธิชัยเห็นไห
ม
เราเนี่ยขาดอยู่อย่างเดียวเนี่ยอยู่ในจอเนี่ยไปขนมาเถอะนะฮะคนเนี่ยไปขดมาเถอะไปลากกลับมาเถอะคนไทยเน
ี่
ยรับรองว่าไม่กลัวตกงานเพราะทำไมมีตลาด
มีตลาด
มีสถานที
่
แล้วเริ่มจากเล็กๆไปเนี่ยผมก็ร่วมกับลาดกระบังเนี่ยจากลาดกระบังเขาก็ยินดีมาแบ็กอัพนะเริ่มมหิดลหรือจุฬาเขาก็ยินดีมาแบ็กอัพอ่ะใช่ไหมครับ
ครับคุณวิกรมพูดเมื่อสักครู่เนี่ยเรื่องว่าโอเคเอามาร์เก็ตเป็นตัวตั้งแล้วก็การรีเสิร์ชตอบโจทย์กับมาร์เก็ตขณะเดียวกันผมมองอย่างนี้ผมมองว่าเด็กที่กำลังเรียนอยู่เนี่ยเขาก็มีความคิดของเขาฟุ้งซ่านไปคิดอะไรใหม
่
ๆที่สำคัญถ้าเขารู้มีข้อมูลเกี่ยวกับในอมตะซิตี้มีโรงงานทั้งหมดเท่าไหร่ทำอะไรอยู่บ้างแมนูแฟคเจอร์อะไรบ้างแล้วเขาเนี่ยเรียนอะไรอยู่เขาก็จะมาแมทช์ที่อมตะซิตี้นะมีโรงงานอย่างนี้สองหน้าเนี่ยไอเราเรียนทางด้านนี้อยู่แล้วเรากำลังจะพัฒนาสร้างอะไรใหม่อยู่เราขายไอเดียให้เขาได้บ้างไหมเรารู้ว่าเขาทำอะไรอยู่แล้วก็พัฒนาที่ตอบโจทย์เขาด้วยแต่ขณะเดียวกันถ้าเรามีอะไรใหม่กว่านั้นล้ำกว่านั้นเขาก็จะสนใจเราก็ได้ดังนั้นมันต้องมีสะพานในไอการแลกเปลี่ยนข้อมูลเหล่านี้มันจะเกิดทำให้ทั้งสองฝ่ายได้ประโยชน์ทั้งสิ่งเสริมจากที่ธุรกิจโรงงานต้องการขั้นเดียวกันก็มาได้ไอเดียใหม่ที่เด็กของเราที่เรียนอยู่เนี่ย พัฒนาต่อยอดไปได้ไงมันจะได้ทั้งสองทางเลยนะคุณพนาดเห็นไหมครับตรงนี้ดร.พนาด
ครับ
ข้อมูลตรงนี้ทุกวันนี้มีใครรวบรวมข้อมูลแล้วก็กระจายให้เด็กไทยของเราทั่วโลกที่เรียนอยู่เก่งๆทุกด้านเนี่ยได้รู้ว่าเฮ้ยทุกวันนี้ในประเทศไทยมี manufacturing มีธุรกิจที่ต้องการอะไรบ้างเนี่ยแล้วเขาก็จะบอกโอเคผมวิจัยอย่างนี้อยู่นะผมสนใจที่จะมาร่วมอย่างนี้อยู่นะค่าเดียวกันคุณสนใจไหมที่ผมทำอยู่เพราะมันต่อยอดคุณได้นะหรือมัน branch คุณ branch out เพราะว่าผมวิจัยอยู่ได้นะตรงนี้มันยังขาดไหมข้อมูลตรงนี
้คือมันมีสะพานเชื่อมที่ผมมองอย่างนี้นะครับว่าเขามีสมาคมทั้งในอเมริกาและในยุโรปเนี่ยซึ่งสมาคมเขาใช้คำว่านักวิชาชีพไทยส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนที่เรียนปตรีปโทปเอกรวมทั้งคนที่จบแล้วก็ไปทำงานอยู่ในอุตสาหกรรมหรืออยู่ในมหาวิทยาลัยในอเมริกายุโรปเนี่ยก็จะจัดประชุมกันทุกปีนะครับ
ครับ
ก็จะมีเซสชั่นที่เราคุยกันเรื่องธุรกิจพวกเนี้ยแล้วก็บางกลุ่มก็ติดต่อแล้วก็เราก็เป็นตัวกลางในการเชื่
อม
ให้ในประเทศไทยถึงแม้จะเป็นคนไทยด้วยกันบางทีเขาก็ไม่รู้จัก
ใช่
ปัญหาที่ผมคิดว่าเป็นปัญหาจริงๆก็คือว่าในเชิงปัจเจกเนี่ยในเชิงรายบุคคลเนี่ยมันเป็นปัญหาเยอะมากเลยคือการประชุมการเสวนาเนี่ยเขาอาจจะรู้เรื่องอัปเดตแต่พอเอาเข้าจริงๆเนี่ยเวลาเข้ามาคุยหรือว่าเชนเนลลิ่งอะไรพวกนี้บางทีมันหลุดหรือไม่ก็ไม่ได้คุยต่อพอไม่ได้คุยต่อก็จบ
เพราะอะไร
ส่วนคนที่ส่วนใหญ่แล้วผมมองว่ามันมีสิ่งที่เรียกว่าอันเดอร์เรดาร์นะครับสองส่วนส่วนหนึ่งก็คือเขาก็กลับไปทำงานปกติเขาเขาก็เว้นในงานปกติไม่ว่าจะเป็นการเรียนหรือการวิจัยแต่อีกส่วนหนึ่งเนี่ยมันมีบริษัทไทยไปสเกลนะครับ
อ๋อใช่
แล้วก็บริษัทไทยเนี่ยสเกลมาแล้วก็ได้หลายคนเยอะด้วยแล้วก็กลับมาทำงานให้กับคอร์ปอเรทขนาดใหญ
่
ซึ่งตัวนี้มีให้เห็นแล้วแล้วผมก็เห็นมาแล้วจริงๆด้วยส่วนนี้ผมคิดว่ามีช้างใหญ่เยอะขึ้นเรื่อยๆบริษัทใหญ่ๆก็ไปทัวร์ไม่ว่าจะเป็นซิลิคอนวัลเลย์หรือว่าฝั่งอีสต์โคสต์เขาไปหมดแล้วก็ประกาศรีครูทเลย
ใช่
ตัวนี้ผมคิดว่ามันไม่ใช่สิ่งที่แปลกประหลาดแต่ว่ามันเริ่มเข้มข้นมากขึ
้
นแต่ส่วนนึงบางคนเขาไม่อยากจะเป็นลูกจ้างเขาไม่อยากจะเป็นพนักงาน
ใช่
ที่อยากจะเป็นโลนสตาร
์
กลุ่มนี้เนี่ยบางทีเขาอยากจะอยู่ที่นั่นนะครับแต่ว่าเราทำยังไงให้มันเกิดการปฏิสัมพันธ์แล้วก็เชื่อมโยงกับอีโคซิสเต็มในประเทศแต่ต้องถามว่าเขามีอินเซนทีฟอะไรที่จะกลับมาทำที่เมืองไทย
น
ั่
นส
ิณขณะนี้แต่ถ้าเกิดเขาอยู่ตรงนั้นสักพักหนึ่งแล้วเขาเริ่มโตแล้วเขาเห็นว่าเขาอยากจะกลับเมืองไทยอันนั้นผมว่าเราสร้างสะพานเชื่อมทั้งฝ่ายชนและก็รัฐได
้แล้วก็จิรวัตร
ที่จริงนะคุณดุษัยขอตอบตรงนี้นิดนึงทุกปีเนี่ยอมตะเนี่ยนะมีรายชื่อมีข้อมูลของลูกค้าเราเนี่ยทุกปีเลยพิมพ์ใหม
่
ว่าใครทำอะไรมีอะไรยังไงไอ้อันนี้คือตลาดไงนะอยู่ในมือของเราเนี่ยมีแล้วนะว่าเขาทำอะไรยังไงคราวนี้ถ้าเกิดว่าเราบอกว่าเราจะทำให้มันแมทช์เลยแล้วนั่นเลยเนี่ยเพื่อจะทำให้คนมั่นใจเนี่ยนะเพราะตลาดเราอยู่ที่นี่นะผมคิดว่าถ้าเกิดเราคุยกันแล้วถ้าอาจารย์หยุ่นต่อไปมาเป็นผู้อำนวยการศูนย์เนี่ยนะ เป็นผู้จริงๆผมกำลังคุยผมกำลังคิดอยู่นะศูนย์เนี่ยนะศูนย์ข้อมูลอมตะก่อนเพื่อที่จะให้คนเนี่ยสามารถที่จะทำไมคอนเน็กต์เพราะเรามันที่อยู่ในนิคมเราเนี่ยคือมันมีเป็นสมาคมไง
ใช
่สมาคมของผู้ประกอบการเนี่ยคือผู้บริโภคโดยตรงผู้บริโภคโดยตรงเมื่อกี้ดร.จิวัฒน์บอกว่าเนี่ยแหมมีเพื่อนนะเขาบอกว่าถ้าเกิดมีสักเจ้าหนึ่งเขาก็จะกลับมาแล้วผมไม่ใช่มีเจ้าหนึ่งนะผมมีทั้งหมดนี่เลย
ซึ่ง
เป็นสมาช
ิ
กของอมตะแล้วที่จะทำง่ายๆเลยคืออะไรรู้ไห
ม
ผมเชิญทุกคนเนี่ยไปทำไมคุยกับที่โรงงานเอ้าที่อมตะแคสเซิลเราผมมีห้องบอลลูมใหญ่เลยนะผมนี่สามารถที่จะมาตั้งเลยคุยกันมันสลี่มิทติ้งใครที่สนใจเห็นไหมครับเราก็มาเลยบอกเอ้ยเรามีมันสลี่มิทติ้งสำหรับทำไมเอ่ยสำหรับโรงงานและผู้คิดค้นตรงไหมอันนี้ตรงไหมแล้วไม่มีคอมมิชชั่นนะธรรมดาไม่ชาร์จคอมมิชชั่นไม่มีคอมมิชชั่นตรงไหมเอ่ย
ใช่ด้วยจิรวัตรตรงไหมตรงไหมด้วยจิรวัตร
ตรงไหม
ตรงแน่นอนเลยครับผมคิดว่าเนี่ยคือเป็นอะไรที่เป็นประโยชน์มากๆครับผมเสริมเพิ่มเติมคือมันจะต้องมีอีกกลุ่มหนึ่งคือเมื่อสักครู่เนี่ยคุณวิกรมพูดถึงเรื่องของตลาด การเวิร์กแบ็กเหมือนมาจากตลาดนี่ผมเห็นด้วยมากๆเลยนะครับแล้วก็มีอีกกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มที่คิดเรื่องอะไรใหม่ๆคิดเทคโนโลยีใหม่ๆผมกำลังเสือว่ามันจะต้องมีอีกคนหนึ่งที่เป็นวุ้นแปลภาษาคือผมยกตัวอย่างนี้ครับเป็นเคสจริงๆเลยมีเพื่อนผมอยู่คนหนึ่งทำเรื่องของเขาศึกษาเรื่องของดวงดาวศึกษาเรื่องของสมการที่เกี่ยวกับสัมพัทธภาพพิเศษของไอน์สไตน์การโค้งงอของจักรวาลพวกนี้เขาถามว่าไอ้งานของเขาเนี่ยมันจะเอาไปใช้อะไรในชีวิตจริงได้คือถ้าเขาตั้งต้นคิดจากเทคโนโลยีตั้งต้นจากคิดจากสิ่งที่เขารู้นะครับไม่มีทางที่เขาจะมาใช้อะไรบนโลกได้มันเป็นของโลกนอกครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยอย่างผมเนี่ยผมจะทำงานกับทางภาคอุตสาหกรรมเยอะผมจะรู้ว่าจริงๆแล้วโจทย์โลจิสติกบางอย่างหรือโจทย์โรงงานก็จริงเนี่ยการทำ optimization เพื่อลดคอสต์ต่างๆบางครั้งมันสามารถเขียนสมการออกมาที่มันหน้าตาคล้ายคลึงกับไอ้สมการที่เขาเรียนอยู่ได
้เห็นไหม
เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วคุณเรียนโรงดาวก็จริงแต่ว่าความรู้คุณอ่ะคุณเอามาใช้ทำโลจิสติกได้ถ้าเรามีตัวเชื่อมที่ถูกต้อง
ใช่ใช่เลย
หรือว่าบางคนเนี่ยเขาบอกเรียนโรงดาวบอกว่าผมไม่รู้จะทำอะไรเลยผมศึกษาดวงดาวจักรวาลอย่างเดียวเลยผมบอกว่าคุณศึกษาดวงดาวดวงดาวจักรวาลมันคือบิ๊กเดต้าที่บิ๊กที่สุดในที่คุณจะเห็นได้แล้วเพราะฉะนั้นไอ้สกิลคุณอ่ะคุณมาทำบิ๊กเดต้าได้หมดเลยAI ที่คุณพูดกันเนี่ยมันแค่ต้องการตัวแปลภาษาเท่านั้นเองนะครับผมว่าไอ้ตรงเนี้ยถ้าเรามีครบทั้ง3แกนเนี่ยคือตลาดตัวแปลภาษาและคนที่คิดเรื่องเทคโนโลยีเนี่ยเราจะได้ครบสูตรเลยซึ่งผมคิดว่าเรามีครบหมดแล้วครับเหลือแค่นั่งคุยกันเท่านั้นเอง
มีอยู่เรื่องเดียวว่าจะเอาขี่ไล่ดีกว่าเอาจริงนะนี่วันนี้คุยไปคุยมาเนี่ยนี่อาจารย์หยุ่นเนี่ยมาเดี๋ยวไปคิดดูเลยนะบอกว่าจะเอาขี่ไล่แล้วจะเอาเมื่อไหร่แล้วเนี่ยนะครับแค่เนี่ยผมว่าสิ่งผมว่าถ้าการที่เรามาคุยกันดูภาพรวมนะผมว่าภาพทุกรวมทุกอย่างในโลกนี้มันมาจากตลาดถ้าเราเห็นตลาดแล้วเราก็เอาสิ่งที่เรามีความรู้เนี่ยมาคิดให้มันแมทช์กับความต้องการของตลาดอันนั้นข้อที่หนึ่งอันที่สองผมมาดูแล้วว่าอันนี้มันดีนะมันก็คือการที่เราจะไปคิดค้นต่อยอดให้กับธุรกิจในประเทศไทย
นั่นแหละ
นั่นแหละนะในประเทศไทยนั้นมันมีธุรกิจสารพัดอย่างเลยเอานี้ว่าไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเครื่องไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหารไม่ว่าเรื่องการแพทย์เพราะการแพทย์ของเราตอนนี้ยิ่งใหญ่มากเราเป็นประเทศอันดับสองของโลกนะที่เราได้รับไอ้เรื่องของทัวร์เรื่องที่มารักษาหมอเนี่ยต่อจากอเมริกาเหลือเชื่อไหมครับฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยผมว่ามันมีเป้าหมายแล้วถ้าเราเวิร์กจากตลาดออกมาแล้วก็เอามาร่วมกันอย่างเงี้ยที่ว่าเนี่ยผมว่าสนุกมากเลยฉะนั้นเราจะเห็นว่าเรากำลังคิดในสิ่งที่ทำไมเรามีอยู่แล้วก็คือบุคลากรมีอยู่แล้วก็คือความต้องการและมีอยู่แล้วก็คือโลเคชันของเราดีที่สุดในอาเซียนเพราะว่าเราอยู่กองกลางเห็นไหมแล้วเดี๋ยวรถไฟก็จะต้องวิ่งผ่านเมืองไทยฉะนั้นผมว่าสิ่งเหล่านี้มีเนี่ยนะต้องรบกวนอาจารย์หยุ่นหน่อยนะท่าน
ผมขอสรุปว่าวันนี้เราเป็นจุดเริ่มต้นเท่านั้นเองนะครับเป็นการ explore เป็นการแลกเปลี่ยนเท่านั้นเองผมเชื่อว่าเราพอใจเห็นแล้วล่ะว่าความเป็นไปได้มันมีอะไรบ้างฉะนั้นอยากจะฝากทั้งดร.พันอาจดร.จิรวัฒน์เนี่ยไปดูต่ออาจจะนัดหมายคุยคุณวิกรมในรายละเอียดยังไงเพื่อจะก้าวต่อไปแล้วถ้ามีโอกาสเราก็กลับมาคุยกันได้อีกหรือตั้งกลุ่มย่อยตั้งกลุ่มเล็กแล้วก็ pursue ติดตามที่เราคุยกันได้ผมว่ามันต้องทำให้เกิดเพื่อประเทศไทยจริงๆเพื่ออนาคตประเทศไทยมันต้องเกิดได้ดร.พันอาจนี่ทุ่มทั้งชีวิตเนี่ยทำเรื่อง NIA ผมติดตามมา นานยาวนานตั้งแต่ใหม่ๆเลยเนี่ยแล้วก็เห็นว่าดร.พันอาจได้ทำปูพื้นสร้างคนรุ่นใหม่ให้จินตนาการหางบประมาณไปแมทชิ่ง EEC นี่ก็เป็นโครงการใหญ่คุณวิกรมอมตะก็เป็นส่วนหนึ่งของ EEC อยู่แล้วแล้วก็ดร.จิรวัฒน์ก็มาบุกเบิกทางด้านควอนตัมไม่ใช่ควอนตัมอย่างเดียวนะดร.จิรวัฒน์เนี่ยจะทำหลายๆเรื่องเกี่ยวกับเรื่องสตาร์ทอัพเรื่องความคิดใหม่ๆหลายๆด้านแล้วผมก็เชื่อว่าพวกเราสามารถดึงเอาเด็กรุ่นใหม่เนี่ยที่เข้าเรียนอยู่ต่างประเทศก็ดีหรือกลับมาแล้วอยู่ในที่ต่างๆอย่างวันนี้พอแค่ผมบอกว่ามาคุยกันหน่อยเรื่องโครงการไอ้ Science JSTP ใช่ไหมเขาเรียก Junior Science Talents Program เนี่ยผมว่าเรามาคุยกันหน่อยที่อยากจะฟังคนที่เคยเรียน เคยเข้าโครงการนี้เขานัดทีเดียว5คนมาเลยคนนึงเป็นหมอคนนึงเป็นอีคอมเมิร์ซบริษัทอีคอมเมิร์ซคนนึงเรียนอยู่ปี1ที่แคนาดาคนนึงอยู่ MIT นะครับเนี่ยเขาการเชื่อมต่ออย่างที่คุณจิราบอกเนี่ยง่ายคนไทยดีอย่างคือติดต่อกันได้ง่ายสร้างเครือข่ายกันได้ง่ายตอนนี้อยู่ที่ว่าเราเอาเนื้อเนี่ยเนื้อหาเนี่ยมาให้เขาเอาไปทำให้มันเกิดผลทางด้านปฏิบัติจริงๆดังนั้นยังไงก็ขอให้วันนี้เป็นจุดประกายความคิดกันแล้วกันและนำไปสู่การที่เราจะต่อยอดลงรายละเอียดกันต่อไปนะครับวันนี้ต้องขอบคุณมากครับดร.พันอาจดร.จิรวัฒน์แล้วก็คุณวิกรมด้วยนะครับแล้วยังไงนัดหมายคุยรายละเอียดกันต่อนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดี
ทุกคนครับสวัสดีครับ
สว
ั
สด
ี
คร
ับ
สนับสนุนโดยบริษัทกาแฟดำจำกัดสามารถติดตามสุทธิชัยพอดแคสต์ได้ทุกช่องทางทั้งระบบ iOS และ Android สุทธิชัยพอดแคสต์ Anywhere Anytime Any Device